Початком вистави і таким натхняльником для її все ж таки стала книга Гірша Реліса «Єврейські совєтські писателі Білорусі». Те, що ми бачимо зараз на планшетах тих людей, про яких розповідає наша експозиція, вона була взята з гэтых оповідаў Гірша Реліса, які ведав їх, знав про їх і змістовно розповів про кожного з їх ось у своїм гэтым виданні. Він був вельми великим таким освітником, і наші мастаки, які створали ось гэта інсталяції, вони особисто його ведали. Тобто Гірш Реліс, він собрав вакол гэтай вистави, він собрав шмат людей, які займалися вивченням габрейської культури, мови, мастацтва, захованням, теперішнім захованням, спадщини, яка засталася нам з минулих часов. Тому ось гэта книга, яна основа, я на фундамент гэтай выставы і фундамент гісторыі, які мы хацелі паказаць падчас нашай гэтай экспазіцыі. Ну і, напэўна, наступны пункт, крок вось у гэтай нашай экспазіцыі, гэта расповед вакол гэтага нашага круглага стала. І гэта інсталяцыя, яна прысвечана мястэчкам, габрэйскім мястэчкам. Таму што тут мапа, і гэтая мапа, але мапа Вільні. Лічыцца, што Вільня – гэта цэнтр габрэйскасці, в тым ліку і беларускіх габрэй. Яна не просто намалявана, яна намалявана тут з беларускімі найменнямі. Гэта беларускі акцент в гэтай гісторіі, і акрамя таго, тут на гэтай мапе ёсць самыя галоўныя сімвалы габрэйскай культуры. Лев, бык, лань, жарптушка, да, пава, і вось такая рыба. Гэта выстава яшчэ і змяшчае інфармацыю ўвогуле пра халакост. Нашы наведвальнікі вось тут могуць пазнаёміцца з працэсам расследавання галоўнай справы, якую збудзіла Генеральная прокуратура ў 2021 годзе. І мы тут зрабілі некія вытрымкі з гэтай справы, якія датычацца вось трагедыі менавіта халакосту, знішчэння габрэяў. Прыводзім вось такую статыстыку наконт насельніцтва габрэйскага, і што мы ведаем, колькі жыло да пачатку вайны, колькі загінула падчас вайны, і па перапісу насельніцтва 2019 года мы ведаем, што сёння ў Беларусі пражывае 13 700 габрэяў, якія сябе вось лічаць габрэямі, да, якія напісалі сябе як габрэй. Гэта складае 0,15% ад агульнага насельніцтва Беларусі. Мне падаецца, што гэта выстава, яна такая тызер для таго, каб чалавек далей змог паглыбляцца ў гэту гісторыю. Таму што мы не раскрываем цэльна творчы путь, некі шлях, да, але мы кажам, што гэта цікавыя людзі, з якімі трэба больш пазнаёміцца. Асобна выстава пачынаецца з таго, што да 38 года ў Беларусі было 4 дзяржаўных мовы, сярод іх была ідзіш. І на ідзішы размаўлялі, на ідзішы былі рэкламныя абвесткі, выдаваліся часопісы, «Октобр», напрыклад, да, дзе нашы пісьменнікі вельмі шмат друкаваліся. І пры саюзе пісьменнікаў была асобная секцыя габрэйскіх пісьменнікаў. Мы не можам казаць пра беларускасць без уключэння тут унёску іншых рэлігій, народаў, нацыянальнасцей, якія тут пражывалі.